Helgadóttir.
Forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir svar sitt. Já, það er búið að hugsa þetta til enda og hér segir í frumvarpinu til laga að skipa skal starfshóp til að hafa eftirlit með hvaða áhrif afglæpavæðingin hefur á hagi vímöfnumetina og gera tillögur til ráðherra hvernig ráðstafa megi fjárhagslegum ávinningi af lagabreytingum til að styrkja skaðaminnkunar og forvarnastarf. Sko, við erum farin að fara þessa leið. Það eru allir sammál það, eða flestir allan að svo ég veit til, sem að starfa með fólki sem að eru notendur fíknefna, að við ætlum að fara að skafa minkuna leiðina, við ætlum ekki að krefjast þess að þú fáir ekki þjónustu ef að þú ert í einhvers konar neyslu, vegna þess að við vitum að það virkar ekki. Við vitum að það virkar ekki og við vitum líka að refsingar, að refsa fólki virkar ekki. Það er bara, þetta er bara skýrt.